Jaroslav Chváta,
spisovatel a publicista, ezoterika a mystika, tajemství a neznámá fakta, konspirace a neznámé síly, tajné spolky a organizace, mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Takže moc krásný večer, vážení posluchači. Omluvte trochu zpoždění při dnešním začátku pořadu s Jardou Chvátalem, přísně tajný projekt Orion, už s číslem 16. Jardo, já tě tady vítám, teda konečně jsme se propojili. Chceš říci, co se stalo, že začínáme takto později?
No, já jsem zapomněl na to, že máme rádio.
Prozaická, naprosto prozaická. Omluva, dal by se říct, nebo cokoliv.
Omluva, to moc není omluva.
Tak výmluva, no.
Ale,
tak.
ale je fakt, že jsem zapomněl, no.
Tak, fajn. Dobře, tak věřím, že to všechno napravíme, že budeš mluvit trochu rychleji, možná. Trochu rychleji přemýšlet, trochu rychleji mluvit, ale hele, je to necelých 10 minut, nebo 10 minut tak zhruba, takže to se nechá omluvit. Tak jak jsem mi říkal, přísně tajný projekt Orion s číslem 16 už je tu hned a nebudeme nic zdržovat a jdeme rovnou do toho. Nebo chceš ještě něco říci na začátku?
No, už bych radši nic neříkal.
Vůbec.
No, já ještě nevím, o čem budeme mluvit, ale ono se to vyjasní, jo, takže...
Dobře.
No, dobře. Budeme, jako téma vím, budeme pokračovat v té současné civilizaci, ale ještě nevím, jak to bude.
Já si teď marně vzpomínám, že minule jsme se bavili právě o tom atentátu na Trumpa, že jsi říkal, že budeš mít nějaké vysílání ohledně toho ve čtvrtek nebo co.
To proběhlo.
Ano, a že v pondělí něco řekneš i zde ohledně toho.
No,
je to možné?
No, možné to, co pak technicky možné to je, ale otázka je, jako, aby to nevyvolalo, že to může klidně vyvolat jako prudké reakce v jisté instituci a pak ve finále budeme na suchu. Jako, jo.
Tak, to je zvážení na tebe, ano, to je pravda.
No to, no, jako, rozumíš, to je, tady já bych poprosil, aby posluchači to pochopili, jako, tady můžu říkat spoustu různých věcí, jako zajímavých, ale to jsou i věci, které budou extrémně podráždějí, prostě
To vypadá, že to je jedno. Protože ono to vypadá, že to je skoro jedno, protože minule vlastně už tě taky přes dva dny cenzurovali zase.
Ale to dva dny trvá pořád, ale to je rozdíl je dva dny a 14 dní.
To je jasný, to je trochu jiný, no, to je trochu jiný. Dobře, tak toho necháme a budeme teda
sedět. Dobře, jako rozumíš, je potřeba to zvážit, jako co je menší zlo. A já si myslím, že nevím, být zase zablokovaný na 14 dní jako, a ochudit tím spoustu lidí, kteří prostě nechodí na ten přímý přenos, tak nevím, no, to mně přijde jako docela brutální.
Dobře. No tak jo, tak je to na tobě. Tak pokud jo, pokud
ne. FBI má tam tři linie, které řeší. Spousta lidí se otrávila cyankálem po té, co to Trump přežil, jen tak mimochodem. Jedna větev jde do přes Rusko na Ukrajinu. Tam byl požádán ministerstvo vnitra, protože takto FBI má expozitury v různých státech světa, ne ve všech, ale v mnohých, a samozřejmě má svou expozituru i v Rusku, v Moskvě. Takže ústředí tady této zpravodajské služby, nebo tady této vyšetřovací služby jaksi rozkázalo nebo vydalo příkaz těm zaměstnancům té expozitury, aby kontaktovali ministerstvo vnitra a přes ministerstvo vnitra tam padl požadavek na k SVR, to je rozvědka ruská, aby vytěžili pana Medvedčuka, že prostě je nutné ho prostě nějakým způsobem vyslechnout k těm záležitostem. Zostali, neboť Medvedčuk je vlastně Ukrajinec, který kdysi byl jakoby vůdcem politické, jedné z politických opozic, které byly i v parlamentu svého času po nějakou dobu, vlastně v podstatě do té doby, než Medvedčuka zatkli a vlastně šel do vězení. Pak tady tu stranu, ta strana byla zakázaná, to byl nějaký hlas lidu, nebo tady, nevím, už přesně si to nepamatuji, nebo nepamatuji. Ta informace pro mě nebyla podstatná. No a potom v rámci, on tam pobyl nějakou dobu a pak v rámci výměny zajatců, které probíhají cyklicky pravidelně mezi Ukrajinou a Ruskem, tak si Rusové toho Medvedčuka jakoby vytáhli ven, prostě požádali o jeho vydání. No a když se ten Medvedčuk dostal do Ruska, tak v podstatě briskně napsal rozsáhlý dopis Trumpovi s tím, že v tom dopise varoval před atentátem s ukrajinskou stopou. No a tady ten dopis asi zřejmě tady samozřejmě existuje, protože právě na základě tady toho FBI, která teď šetří, vyšetřuje celou tu záležitost v Americe, tak chce vyslechnout toho Medvedčuka konkrétně. Předpokládám asi logicky, odkud ty informace měl, kdo mu je poskytl to varování a tak dále, co k tomu ví ještě dál. To je jedna linie. Druhá linie šetření byla navázaná na, to je takové rozsáhlejší, ale je to na rozsáhlejší povídání, ale já to zkrátím. V podstatě v Americe, především na Floridě, existují potomci několika rodin, kteří v 60. letech byli přes CIA americkou zapojeni do atentátu na Kennedyho. A jednalo se mimo jiné o rodinu Piñosů a těch rodin tam bylo povícero. S tím, že specificky ta rodina Piñosů jaksi dlouhodobě po mnoha desetiletí udržuje velice přátelské vztahy s rodinou Bushů a víceméně poslední jakoby nejmladší Piñosů, který v podstatě přes Bushe, tam byl asi nějaký lobbying, se dostal k nějakým developerským aktivitám ohledně výstavby silnic a dálnic, nějaké dopravní infrastruktury, tak a ten člověk bydlí na Floridě, tak oni víceméně hned druhý den z nějakých důvodů, ty důvody neznám zatím tedy, možná se k tomu dostanu nějakým způsobem, v podstatě obstoupili vlastně, nebo víceméně, jak to nazvat, ta policejní SWAT tým, tak to jsou takový ti drsnější policajti v Americe, tak víceméně vyzývali toho mladého Piñosa, aby vylez z bytu, protože se dostavili tedy na tu jeho adresu, věděli z nějakých zdrojů, že by měl být doma. Samozřejmě chtěli ho minimálně vyslechnout, ne-li zatknout, ale asi zadržet a vyslechnout. ale nikdo se jí neozýval, tak oni vyrazili dveře a zjistili, že Pinhos leží na zemi, je po smrti a potom, když byla udělána dělaná pitva, tak se zjistilo, že se za sebe vraždil. Tam to je evidentní, protože ty dveře nebyly porušené. To by musel se někdo dostat k němu do bytu, vzít klíče a ten byt zase zamknout. I s těma klíčem odejít, to je takový dost už krkolomný. A on v podstatě požil Cian Kali a zemřel. No a když se stanovovala doba úmrtí, tak to bylo několik hodin poté, zpětně, poté, co se nepovedl ten atentátník, v podstatě selhal v pokusu teda o atentát na toho Donalda Trumpa. No a to je druhá linie šetření a třetí linie šetření, což je úplně bizarní, směřuje k nějaké skupině Vietnamců, šesti Vietnamcům, z nich je dva, mají americké občanství, kteří v podstatě, což na první pohled není souvislost tam žádná, jakoby, jo, protože vlastně záhy, co se nepovedl ten atentát, tak nastoupili na letadlo všech šest s kuframu a odletěli do Thajska, kde se ubytovali v takovém jednom hodně dobrým hotelu, jako dalo by se říct, exkluzivním hotelu. Tak jako jasně, spousta lidí cestuje prostě a tak jakože tak prostě pár hodin po nezdařeném atentátu nějaká skupinka Vietnamců, no ale ta FBI po těch Vietnamcích šla po této skupině z nějakých zase důvodů, které my nevíme. A to tak, že se spojila s vietnamskou ambasádou v Thajsku a spojila se s thajským ministerstvem, no s thajskou vládou, respektive se zástupci ministerstva vnitra, s požadavkem okamžitě zatknout všech šest těch Vietnamců, celou tu skupinu. S tím, že do Thajska je na cestě prostě skupina agentů, kteří by si tedy tu skupinu převzala a deportovala zpátky do Ameriky. V Thajsku se podařilo vystupovat, kde jsou ubytovaní, nebo kde je ta skupinka těch Vietnamců ubytovaná. No a když tam policajti udělali razii, tak zjistili, že všech šest Vietnamců je po smrti. Neb si udělali čaj s Cian Kálim a vypili ho prostě do dna a tím pádem jak si spečetili prostě nebo ukončili ten svůj život. Takže už tam našli jenom prostě šest mrtvol. A pokud se nemýlím, tak to je ale taková oficiální informace. Ta ředitelka té tajné služby pod FBI té jedné sekce, mám za to, podala demisi, což se samozřejmě dalo očekávat, to znamená položila funkci, pokud tu informaci mám správnou. Jo. Takže teď pochopitelně bych mohl rozebírat mnohem detailněji ty tři linie toho šetření, ale to už si můžete dohledat a poslechnout z té mé tříhodinové přednášky, která je v archivu teď už uložená samozřejmě k dispozici.
Dobře, tak vidíš, tadyhle ty ani jednu verzi já jsem neslyšel nikdy, takže to jsou celkem novinky. A já si myslím, že to nebude na zablokování YouTubeového kanálu snad, protože to byly prostě vyloženě jenom jakési spekulace patrně nebo něco takového. To si každý může říct, je to tak, není to tak, to nebylo nic závadného dle mě. Tak jo, Jardo, děkuju za to, že jsi to osvětlil, co jsi minule slíbil. Píšou tu ještě tady jeden posluchač, píše Jardo, a slyšel jsi variantu o spojení investiční společnosti BlackRock a jejich finančních spekulací na to, že bude proveden atentát na Trumpa?
To jsem zapomněl říct, to jsem zapomněl sdělit, já jsem v té tříhodinové přednášce to tam také rozebírám. BlackRock je v podstatě korporát, nadnárodní korporát, finanční nadnárodní korporace, jsou to finančníci a tady tato instituce patří mezi nejštědřejší sponzory demokratů, demokratické strany v Americe a v podstatě Bidena jako takového. A když v podstatě americké FBI dělala, ono to má takový specifický název, je to součást vyšetřovací taktiky, kdy vlastně jdete do historie a teď analyzujete krok za krokem historii toho podezřelého člověka, v našem případě toho atentátníka, který už byl po smrti, tak se během několika hodin dobrali do situace, nebo dobrali k zjištění, kdy v podstatě si ověřili a potvrdili ti vyšetřovatelé, že tady ten atentátník v roce 2022 figuroval, někdo říká v jednom, některé zdroje, některé, že v několika reklamních videích, které v podstatě propagovali fungování nebo propagovali politiku a fungování té společnosti BlackRock. To znamená, že ten člověk musel, samozřejmě byl v kontaktu s tou společností BlackRock, v jak hlubokém a intenzivním kontaktu a na koho tam byl nakontaktován, to je šetření, ale toto je velice závažná informace. Samozřejmě, že američtí novináři, takoví ti investigativci, se hned obraceli se svými dotazy na tiskové oddělení BlackRock, tady toho korporátu nadnárodního. A zajímavé je, že v těch prvních hodinách bylo ticho po pěšině. Prostě na ty apely ze strany těch novinářů jako nikdo z toho BlackRock nereagoval moc, nebo skoro vůbec. Až teprve snad druhý den nebo za dva dní tiskový mluvčí tady této společnosti potvrdil, že ten atentátník skutečně pracoval pro BlackRock v rámci tedy nějaké reklamní kampaně. Jestli ta reklamní kampaň, a to už je spekulace, byla zástěrkou pro nějaké jiné aktivity ještě, které v podstatě mohla sponzorovat ta BlackRock, tak to je otázka a to je právě ty šetření. Uvidíme. Na té oficiální rovině já si nemyslím, že by se lidi dozvěděli nějaké konkrétnější a detailnější informace k tomuto. Ale faktem je, že toto je další linie, kde ta americká FBI provádí celou řadu konkrétních aktivit.
Dobře. To by mohlo stačit pro dnešek, co se týče Trumpa. Teď bychom ještě mohli říct, a co se stalo teď vlastně v sobotu, že odstoupil zase ten Biden, ale já si myslím, že to není třeba komentovat, to je celkem úplně jasný, že ten to nemá co dělat. Dřív by mohlo být zajímavé se zeptat, když teda nemůže kandidovat a je tak mimo, jak o něm už i mass media mluví, může ještě zastávat prezidentskou funkci? Teď neměl by odstoupit i z té prezidentské funkce, Jardo, co myslíš?
Tak podle mého osobního názoru by z té prezidentské funkce logicky
měl odstoupit,
asi odstoupit měl, ale vzhledem k tomu, že by to bylo k jeho osobě hodně ponižující, jako z toho lidského hlediska. Z toho racionálního hlediska samozřejmě by asi odstoupit měl, ale oni to neudělají, protože z toho lidského hlediska prostě by to bylo docela asi hodně ponižující a ta rodina Bidenu, ať prostě se na to můžeme dívat z různých úhlů pohledu, je velice vlivná. V Americe má velice vlivné kontakty a určitě nikdo by z těch demokratů si nechtěl jak to řekl, vytvořit potenciálně nepřátelé tady na této úrovni, protože nikdy neví, jako víš, jak to je, nikdy nevíte, kdy to
rodinu budete potřebovat.
To je na politik, jo, nikdy v budoucnosti. Samozřejmě ta reakce ze strany republikánů to je jiná, protože to je oponent, že politický, takže tam samozřejmě hlavně zcela logicky a racionálně oni apelují na to, že by teda tedy odstoupit měl, respektive upozorní na to. Dokonce jsem dostal takové informace o tom, že právníci republikánů připravují jakoby, jak to nazvat, slyšení u soudu, takhle asi. Zda to setrvání Bidena v úřadu, byť je to na pár měsíců do konce roku, není protizákonný. Jo, v tomto ohledu, jako protiprávní. Jenomže já si myslím, že to neprojde, protože tam, no, možná, že by to prošlo, pokud by ten soud nařídil specializovaná vyšetření.
Ano.
Zdravotního stavu spíš po té stránce mentální a podobně. A když by, protože to už je potom samozřejmě, když by se zjistilo, že tam je problém, tak to je důvod k odvolání, nebo to je ten impeachment, že, jak oni tomu tom říkají.
Erdo, víš, jak to probíhá, tyto
vyšetření. To je zakotveno i v ústavě tam, že?
Ale víš, jak to probíhá, to vyšetření, jak je to dávno, co údajně absolvoval různé tyto vyšetření, naprosto v pořádku, že? Takže,
no, ale teď je ta situace jiná, jo? No, teď je ta situace jiná, než byla.
Já vím, takže, ale jak je to objektivní potom, jo? Jak je to věrohodné, takové to prohlídky už můžeme teďko jasně vidět. Nicméně dobře, to stačilo pro změnu, aby jsme se dostali k tomu hlavnímu tématu, kterým je přísně tajný projekt Orion číslovkou 16. Jardo, já nevím, kde jsi skončil minule, ty možná taky ne, ale zkus se nějak chytnout a budeme pokračovat.
Nikdo nevíme, kde jsme skončili, ale jak se chytneme.
Dobře, tak
já
prosím.
Já bych posil posluchače.
Teď si něco udělal s mikrofonem a je to hrozně blbě slyšet. Máš tam prstík asi, ne? Nebo ne?
Jo, myslím, tady zaseklo.
Jo.
A se omlouvám.
Dobře.
Já bych poprosil posluchače, aby potenciálně kladli otázky a dotazy, protože chci ještě se věnovat té současné civilizaci, ale nemám v hlavě nějaký konkrétní téma, jakoby, nebo směr, lépe řečeno, kterým bych chtěl to povídání vést. Takže tady mají příležitost posluchači ten směr nějaký prostě prostřednictvím těch svých dotazů a otázek udávat. Jo? Takže mě tím pomůžou do určité míry.
608 12 14 19 je číslo do vysílání, pokud ho někdo ještě neznáte. Já to tady budu hlídat a Jardo, ty to musíš ale nejdřív nějak spustit.
No určitě, ty to tam číhej tam
na
dotazy. Odchytávej je postupně.
Tak jo, tak to nějak.
Začnu asi tím, že s civilizací jakoukoliv, respektive humanoidní, jakoukoliv civilizací humanoidního typu, tak tam existuje poměrně jasně daný vzorec, evoluční vzorec, který v podstatě kopíruje prostřednictvím principu vzoru nebo zákona vzoru, kopíruje vývoj lidské bytosti v rámci fyzického života, to znamená v rámci konkrétně fyzické inkarnace. To znamená, máme nějaké mimino, které se postupně přetváří tedy do dítěte potom dál přes ten pubertální věk, přes věk dospívání, do takového toho dospělého, tvůrčího, vysoce kreativního stádia a směřuje to potom postupně k tomu podzimu života, k stáří a úmrtí. A v podstatě tady tuto cestu lze prostřednictvím těch jednotlivých stádií lze sledovat i u humanoidních civilizací. A pokud bychom se sami ze sebe zeptali, do kterého stádia současná lidská civilizace spadá a patří, tak tu odpověď k dispozici máme. Máme ji od celé řady, nebo od zástupců celé řady vyspělých humanoidních civilizací a v podstatě hovoříme o pokročilejším stádiu puberty. No a jak víte, tak ten pubertální stav u lidské bytosti je poměrně, to je takové náročné období, jak pro toho člověka konkrétního, tak pro jeho okolí, protože reakce na vnější podněty, řešení určitých situací nebo nějaký takový ten hodnotový žebříček, tak to všechno je v takovém více entropickém stádiu stavu. Ty reakce jsou kolikrát nelogické od takového člověka, velice emocionálně laděné, zkratovité, explozivní, eruptivního charakteru, nevypočitatelné a tak podobně, a tak dále, a tak dále. No a tady přesně toto stádium, když převedeme na charakter humanoidní civilizace, tak dostaneme učebnicový příklad současného lidstva. Z kontextu pochopitelně vyplývá, že každá humanoidní civilizace, která je v tom vývojovém, produktivním, tvůrčím věku, v té tvůrčí vývojově jaksi stabilní etapě svého vývoje, tak si tady tímhle období musela projít. Ano, v podstatě každá civilizace. Je spousta civilizací, na druhou stranu, které ještě do tohoto období ani nevstoupily, jsou v takovém tom embryonálním zárodečném stavu, které odpovídá malému dítěti vyloženě. My už tady toto máme za sebou, ale procházíme si ještě jedním kritickým obdobím, tedy který jsme si teď tady v této chvíli definovali. Oproti na té časové ose, oproti tomu dětství, nebo oproti tomu embryonálnímu stádiu, je tady toto stádium dospívání civilizace mnohem kratší, což je taková poměrně potěšující informace. Na druhé straně, ale ta civilizace je nevypočitatelná. Prostě ve svých reakcích a v řešení vlastních problémů, v řešení prostě různě vzniklých situací. A když bych to tak nějak jakoby přenesl do lidového řečení, tak taková civilizace je chodící mimořádná událost, jo? Nebo chodící. Prostě existující mimořádná událost potenciální, jo? Protože to zkratovité jednání opravdu může nastat velice rychle.
Ano. Jardo, můžu tě do toho vstoupit, protože není telefonát, ale píše tady, no, tady je napsané jako Ranohojič, já nevím, kdo to je, má tady dva takové dotazy. Jedna, která má takové upřesnění, že si skončil o možnostech vývoje lidstva ve třetí dimenzi před kvantovým posunem civilizace do vyšších dimenzí.
Děkuji.
Tam si skončil a teď je tu telefon ještě a pak je tu ještě jeden dotaz a vezmu telefon teda.
Dobře.
Tak jsem vzal telefon do vysílání, můžete mluvit rovnou.
Je, tak jsem se dovolil, já jsem myslím, že nějak to číslo, pardon. Takže já bych, jestli můžu...
Musíte si vypnout to rádio, ale nejdřív.
OK. Já jsem Honza z Ostravy a chtěl bych se pana Chvatala zeptat, kde má tu sílu a jak dokáže všechny ty informace uchovat v té malé hlavě. Já se omlouvám. Já nevím, jak to
mám. Jando, máš malou hlavu, no.
No, že tu hlavu musím jako Patrici Paun. Má tolik šílených informací, jako pro normálního člověka šílených informací, jo. Když jsem ten pořad slyšel poprvé, tak jsem si říkal, ten člověk si se něco vymýšlí, ale já už zase jdu další dobu a on prostě si nevymýšlí, on to prostě zná. Má nějaké zdroje a takhle a chci teda, aby se mu řekl, že ho obdivuju a jestli by tak mohl naznačit, jak dokáže uchovat tolik informací v hlavě.
To už, tyto otázek už tady bylo více, viď, Jardo, na tento. Mě to taky kolikrát vrtá hlavou, jak je to možný.
Já je chápu, jako ty dotazy.
No. Dobře, no, tak jo, no, takže...
Že teda se ptám na to, co jsem řekl, že obdivuju jako tu jeho práci a kdyby tak naznačil, jako prostě, jak člověk si dokáže uchovat tolik info, já prostě se učím, já taky musím spoustu věcí znát, ale když se učím něco nového, tak já musím tu hlavu vyprázdnit. A už mám místo pro nové věci, jo.
Dobrý, díky.
Jo.
Mějte se
hezky, naschle.
No, tak to vidíš, Jardo, zase pochvala, no. Ale aby si vzpomněl na to, že máš dneska vysílání, tak na to už tam místo není, no.
No. Ne, jako je to záležitost celoživotního výcviku, kterým jsem procházel pod vlastně trenéry nebo pod mentory a stále procházím, protože to je celoživotní nebo celoinkarnační záležitost. Čili, když to budu trošku parafrázovat, když je člověku 6 let a je určitá síla nebo určitý institut, který ví nebo zná to předurčení a je tam jasný cíl, k čemu směřovat, k nějakému poslání konkrétnímu, tak potom je to o té fokusaci, to znamená o tom zaostření prostě do toho, k tomu horizontu a přizpůsobit tomu prostě svůj život, včetně toho výcviku. Ale já potřebuji jako říct tady ještě jednu důležitou věc, tady potřeba říct, ono je to zase kompenzované jinak. Jo, to není jenom to, takové je to hezké a takové je to úžasné a podobně.
No, to říkám, zapomínáš na to, že máš vysílání na svobodné vysílači, to je ono. No.
Po domluvě, ne, já myslím, po domluvě v klidu a po domluvě jsem prošel rozvodem, protože to nebylo možné prostě spojit s klasickým rodinným životem.
Tak.
To prostě nešlo. A naštěstí oni to v podstatě mé bývalé manželce vysvětlili, takže ona to pochopila, přesně jsme viděli, o co jde a do dneška si denně v podstatě každý druhý den voláme a jsme přátelé velice. Naše dítě v podstatě to pojalo naprosto úžasně, protože řekl, že to je úplně senzační, jako, že mnohem lepší, potom, jako když jsme se rozvedli, že v podstatě proto, ku podivu tedy pro to dítě a paradoxně, to dítě to vnímalo mnohem lépe. A další věc, já jsem třeba nebyl poslední 28 let na dovolené vůbec. Jo? Čili tak, jak normální člověk teda, předpokládám, jezdí někam po výletech na 14 dní třeba v létě k moři nebo někam po vlastech českých a tak dále, tak to mě míjí tady tyto záležitosti. Prostě to je nekompatibilní s tím mým posláním, s tou mojí prací, takže já víceméně tak vždycky udělám 4 výlety někde po republice celodenní a to je všechno. Ale důležité je tady potřeba říci, že mi to nevadí. To je důležité. Problém by byl, kdyby to člověka mrzelo.
Jasně.
Kdyby to člověka vadilo, člověku vadilo, kdyby s tím nebyl, jako kdyby s tím nebyl v souladu a v harmonii, to je problém. Mm-hmm. Ale mě to vůbec, jako já jsem v pohodě po téhle stránce.
Co se týče tady těch různých dovolených, a to musím říct, že já jsem na tom velmi podobně. Taky jsem nebyl možná 20 let, naposled to až teď, vlastně loni a předloni, když jsme byli na tom Mauriciu. Ale tady jde o to, Jardo, že my prakticky víceméně pracujeme i ty, i já na počítači. A to lze i tam odsuť právě. Z toho důvodu já to nemám jako dovolenou, ale jako takový výlet a přitom vysílám třeba i tam odsuť. Ale to by si možná mohl i ty, ne? Tento způsobem to dělat.
Mně je to mnohem úplně jiné. Jako, já pracuji na počítači sice, ale to je taková ta nejjednodušší práce. Já prostě musím absolvovat jakoby testy v různý prostředí, kontrolní jako testy a já nevím, co všechno dalšího. A prostě musí se dostavit prostě na konkrétní hodinu někam nějakého dne, prostě na určitý bod někam a je tam potřeba být prostě.
Jo.
A tak dále. Takže ono to je takové trošičku složitější jako v uvozovce. Ale vzhledem k tomu, že já tady v tomhle režimu v podstatě běžím už od malička, od, dal by se říci, od dítěte, tak jo. Si to nedokážu, jako jsem s tím v pohodě a jsem s tím v souladu. Nepřijde mi to nějak, i když je to bizarní, tady samozřejmě, pro druhé lidi to zní naprosto bizarní asi a nedokážu si možná představit, jak to fungovat vůbec, ale pro mě to je zase naopak úplně normální. No, tak, že to prostě.
Dobře.
Že tak, no.
Tak jo, tak jsme se zase nakoukli trochu do tvého soukromí, ale každý máme nějaký. Jak jsem říkal, ještě byla ta druhá otázka jakási. Prosím, píše zase právě posluchač, prosím o zasazení Anunnaki do kontextu projektu Orion, ale máme tu ještě nejdřív telefon, takže to má přednost, já nejdřív vezmu telefon. Halo, slyšíme se, halo.
Zase se omlouvám, ale prostě chci strašně poděkovat panu Patovi za tu odpověď. Bylo to dokonalé a...
Jo, takhle. Mhm. No ale tam mluví to rádio zase, to je špatně, to musíte vypnout.
Jo, no, prostě, a to je všechno, prostě děkuju.
Dobře.
Za to, jak si održel srdíčko, to řekl přesně, prostě je to úplně uchvatný člověk a že mu děkuju.
Taky děkujeme. Mějte se krásně.
Děkuji, nasánou.
Tak to byl posluchač, ten samý ještě. Takže prosím o zasazení Anunnaki do kontextu projektu Orion.
Mm-hmm. Projekt Orion, nebo Orion, jak jsme zvyklí, Orion, Anunnaki nějak moc neřeší dvakrát. Já když jsem studoval plnou verzi té dokumentace, tak ne, že by se tam nebyla vůbec zmínka o Anunnakích, ale ty autoři tomu nevěnovali, nebo ty kolektivy, kteří se podíleli na tvorbě té dokumentace, tomu nevěnovali nějak valnou pozornost. V podstatě oni potvrzují to, že, a teď to hodím do bodu, jestli dovolíte, za prvé Anunnakiové jsou humanoidní entity, za druhé Anunnaki dělíme na dva typy, na Elohimy a Nefily. Za třetí zde hraje velmi důležitou roli energetika a vibrace nebo frekvence konkrétní hvězdy, s tím, že zda jde o difúzní typ hvězdy nebo o klasický typ hvězdy nebo hvězda, čili Slunce, obecně řečeno hvězda, pokud má planetární soustavu a v té planetární soustavě se vyvíjí nějaká forma inteligentního života, tak má naprosto zásadní a dramatický vliv na dynamiku toho vývoje, té evoluce, toho konkrétního vývoje, na tu extrapolaci, s tím, že ty difuzní hvězdy jsou v tomto ohledu mnohem více aktivnější než klasický formát hvězdy v tom slova smyslu, že oni výrazně potenciují, zrychlují ten vývoj. Čili Elohimové, dalo by se říci, obecně je jakákoliv humanoidní civilizace, která se vyvíjí pod rezonančním a energetickým vlivem difúzní hvězdy, která je producentem cyklicky se opakujících mikronov neboli solárních záblesků. Nefilové jsou humanoidní civilizace, které se vyvíjely a vyvíjí pod energetickým a vibračním vlivem klasického typu hvězdy. Oni prostě jsou v tom svém duchovním, spirituálním, ale i klasickém civilizačním formátu vývoje opožděný, jo, jakoby zbržděný, prostě opožděný. S tím, že ale samozřejmě z toho galaktického hlediska, nebo aby jsme se nebyli úplně megalomani, tak z prostředí, že jsme máme potaz prostředí v pásu Orionu, kde se nachází naše sluneční soustava a okolní kosmos, okolní vesmír, tak, nebo okolní kosmické prostředí, tak dneska, co se týče těch humanoidních civilizací, ve stádiu nebo v kvalitě nebo v tom formátu Elohim je 80% humanoidních civilizací, ve stádiu nebo ve formátu nefilim o 20%. Teď by se někdo mohl zeptat, no ale to je taky divný, protože před x tisíci a desítkami tisíc let ten poměr byl úplně jiný, zhruba 50-50, a hvězda jako její životnost hvězdy, to je záležitost na miliardy let, tak jaká síla způsobila tady tuto sice pozitivní, ale prostě zvláštní, jaksi na první pohled nelogickou změnu v tom poměru. Tady je potřeba prostě pochopit to, že i ti nefilové, kteří jsou sice v tom svém vývoji, v té své evoluci v opoždění, tak ale i v tom opožděném, stádiu nebo v tom formátu opožděném, dříve či později statusu Elohimů dosáhnou. Prostě dotáhnou se na tu kvalitativní linii civilizační, od které tedy už lze tu civilizaci považovat za typ Elohim, čili dosáhnout toho duchovního bodu nebo spirituálního bodu vývoje, kdy už to nejsou nefilové, ale už je lze považovat za Elohim. No a za těch x desítek tisíců let právě poměrně velké množství původních nefiliánských civilizací dneska dosáhlo statusu Elohimu, statusu prostě duchovně dostatečně vyspělé civilizace na to, aby mohla být označena za civilizaci typu Elohim, a tudíž se nám potom ten poměr pochopitelně mění. A toto je velice pozitivní zpráva, protože u těch humanoidních civilizací je skutečně obrovský rozdíl v chování a v jejich projevu na straně jako ve stádiu Nefilim a ve stádiu Elohim. Ta produkce entropie, když přecházíte ze stádia Nefilu do stádia Elohim, tak ta potence entropie prudce klesá, ale opravdu jako dramatickým způsobem. No a tady by někdo zase mohl konstatovat, no dobře, ale když se podíváme sebekriticky na nás, na naši civilizaci, tak se tady vraždíme mezi sebou dokonce, jako dejme tomu, kdyby to byl nějaký atak ze strany jiné civilizace, ale my se tady bijeme a mlátíme po hlavě, lidově řečeno, sami sebe, honíme se tady po planetě, přepadáváme se, chováme se k sobě opravdu velice, velice špatně, řečeno z toho globálního hlediska. No a zároveň, a zároveň jsme ve stádiu Elohimu, ve stádiu Elohim. No jsme ve stádiu Elohim tím, že jsme pod vlivem difúzní hvězdy, což je naše slunce, a naše evoluce je tím pádem extrémně zrychlována, dynamizována. Ta extrapolace, ta křivka je velmi výrazná. Ale pozor, je tady to, o čem už jsme se bavili na začátku, co jaksi zkresluje ten náhled klasický. A to je ten pubertální věk, to je to pubertální období, kdy v podstatě jsme ještě nedosáhli stádia toho sklidnění jakéhosi a takového toho zmoudření. Lze tedy v tomto ohledu konstatovat, že úplně přesně řečeno, jsme civilizace s jasným a pevně stanoveným potenciálem kvality Elohim, i když se stále jako projevujeme takovým hodně divným a často nelogickým způsobem, což je ale důsledek toho, řekl bych, té fáze nebo toho stádia dospívání. Pochopitelně v tom stádiu dítěte to je v podstatě ještě jakoby, nechci říkat horší, ale zase ještě více komplikovanější, protože tam chybí i ta inteligenční potence. Ještě není dostatečně vyvinutá. Takže taková civilizace, ona nemusí být zase až tak agresivní, nemusí se tak agresivně chovat vůči sobě samému. Nejsou tam ty emocionální exploze na těch kolektivních národních nebo na úrovni těch národů, ale ta civilizace nebo ty civilizace v tom stádiu dětství jsou jsou velice naivní. A tím pádem jsou extrémně zranitelné v tomto ohledu. V tom stádiu dospívání ta naivita odchází, jakoby vyprchává, transformuje se v trošičku jiné kvality, kdy ta civilizace prostě sebe sama považuje za to nejlepší vůbec, co ta příroda mohla vyprodukovat, že? Vzpomeňte si na to velice mylné, ale často užívané rčení, které jsme se učili i ve škole, že stojíme na vrcholu potravinového řetězce, což ve skutečnosti je obrovský nesmysl. A ten tak bokem. Ano, a tady tento postoj civilizační vlastně je analogií k postoji dospívajícího dítěte, které se nutně potřebuje osamostatňovat, je přesvědčeno, že spoustu věcí zvládne absolutně samo, potřebuje si je prostě vyzkoušet, potřebuje, jako je takové, prostě, když mu chcete poradit nebo ho inspirovat, tak hnedka vyletí, je hodně emocionální, ten dospívající s tím, že všichni mluví blbosti, ale jenom ten dotyčný dospívající má pravdu a je to prostě tak, nenechá si to vymluvit. No a to je, tam je přímá analogie, jo? Kdy na jedné straně misek máte toho jedince a na druhé straně tu civilizaci jako takovou. Jo? A toto stádium je hodně kritické z toho důvodu, že v té fázi dospívání u té civilizace jsou už k dispozici, nebo ta civilizace má k dispozici celou řadu mnohdy i velice efektivně fungujících technologických výdobytků, nebo obecně řečeno výdobytků svého intelektu. A tady pochopitelně potom ta technologie, tu technologii lze vždy zneužít proti sobě samému. To je takový, řekl bych, takový principiální problém, nebo je to taková principiální potíž každé dospívající civilizace. A ne každá, daleka ne každá dospívající civilizace zvládla přejít přes tady toto stádium bez ztráty kytičky. Pak je tady ještě jeden faktor, který je velice důležitý, a to je faktor symbiózy s planetou, na které existujeme. A tady tento faktor má zase několik vrstev. Lidé velice často ztrácí ze zřetele to, že nemáme prostředky k tomu, aby když nějakému národu se tady přestane líbit na této planetě z důvodu, že ten národ je šikanován nebo potlačován nebo ohrožován dokonce, takže může prostě se sebrat během několika měsíců a opustit tuto planetu. Takové možnosti nemáme. Nebo oficiálně takové možnosti neexistují. A co to znamená? No znamená to, že prostě musíme sami ze sebou tady vyjít. Protože nemůžeme z téhle planety, nemůže ten dotyčný z té planety utíct někam jinam. Prostě to nejde. Je to jako když máte dům, kde v podstatě funguje rodina, která je rozvětvená, nebo prostě velká rodina. Jsou tam tři generace, dejme tomu. Každá má nějaké potřeby, požadavky, priority, představy, nazírání prostě na to, jak by co mělo fungovat, a ty lidi musí mezi sebou vyjít, protože ten barák je jeden, těch baráků není víc, a žijou v tom jednom domě. Tak buď to se pobijou v tom domě, anebo to zvládnou elegantněji a prostě najdou tu cestu vzájemného soužití. A to, co se děje na této planetě s touto civilizací, je vlastně o hledání cesty trvalého vzájemného soužití, ale k tomu se nedopracuje ta civilizace mávnutím kouzelného proutku. K tomu po té praktické stránce se dopracuje postupným získáváním zkušeností, a to jak na celocivilizační rovině, tak na v tom morfickém poli národů jednotlivých a i v tom morfickém poli lidské individuality. Jo, ty zkušenosti se stékají prostě do jedné velké řeky. A tady v podstatě s tím úzce zase souvisí ta strukturální demografie. A to jsou zase ty geografické hranice a podobně. Proč je potřeba si položit otázku, proč národy měly potřebu, nebo mají potřebu stále, že to funguje, si vytyčovat hranice, geografické hranice, území, na kterém ten nebo onen národ funguje. Ty hranice si můžete představit jako plot, který máte kolem toho svého domku, jo, který vlastně jaksi ohraničuje ten pozemek. Jo. A tam někde u té stupní branky je zvonek, a když někdo, a branka je zamčená, a když někdo by chtěl vstoupit na ten pozemek, tak by měl zazvonit na ten zvonek a počkat, až někdo vyjde z toho domu a jde tu branku otevřít a vpustí toho člověka dovnitř. No tak tady na těch hranicích zvonky nejsou, ale u spoustě národů, valné většiny, tam je ozbrojená stráž, která tam chodí z pejsky a prostě střeží tu hranici, relativně donedávna to bylo i u nás, aby tam nikdo nevnikl. A to je takový zvonek, dalo by se říci. Jo? A nebo lépe řečeno, tím zvonkem jsou hraniční přechody, kde tedy oficiálně může ten cizinec vstoupit na území po absolvování jakési agendy, jakýchsi aktivit, které vyžadují určité doklady, bla, bla, bla a tak dále. To všichni známe. No a teď, proč o tom mluvím? Mluvím o tom z toho důvodu, že ve chvíli, kdy civilizace jako celek, to znamená prostředí kolektivního vědomí, dosáhneme toho určitého kvalitativního stavu, samozřejmě v souladu s těmi nabitými zkušenostmi a tak dále, kdy začneme chápat nutnost, potřebu a důležitost vzájemného soužití na této planetě, tak v tu chvíli na té objektivní nebo objektivně strukturální rovině začnou ty hranice padat, protože ty národy nebudou mít strach o svoji identitu, že by nějaký jiné národy na ten jeden národ skočili, rozsupovali ho, ten národ by v podstatě skolaboval, přeživší by splynuli s těmi národy, které zaútočili, a veškerá identita by zanikla. No, jako to jsou příklady, tisíce příkladů, nejli víc, tady můžeme z lidské historického a prehistorického takto konkrétně identifikovat. A je to o strachu. V podstatě. Tam na pozadí je jasná morfologie strachu. Tady funguje stádní princip. Funguje epigenetika. Půd přežití na úrovni národa. To znamená přežití ve smyslu udržet identitu, živou identitu toho národa nebo identitu toho národa při životě pro následující pokolení. A vlastně jakoby ten národ má strach o to, aby o tuto identitu nepřišel. A proč má strach o to, aby tuto identitu nepřišel, aby o ní nepřišel? No protože zcela objektivně má ty poznatky a zkušenosti, samozřejmě zcela objektivně, zase z hlediska té epigenetiky, vidí, jak se ty národy přepadávají různě, kradou si území vzájemně a tak dále. A pochopitelně logicky potom ten národ má potřebu o to více chránit, zabezpečovat, zbrojit a upevňovat ty hranice jako takovou pevnost, toto slova do písmene, potom to geografické území v podstatě transformuje do takové jakési pevnosti. Ale ve chvíli, kdy toto ustane, kdy ty národy jaksi si ujasní a ozřejmí tu nutnost toho společného soužití, tím pádem ruku v ruce ustanou a taky ustane tedy ten militaristický akcent na úrovni těch jednotlivých národů. A zase z hlediska epigenetiky uteče několik generací a potom ty následné generace nebudou mít objektivní potřebu se bát o svoji identitu, bát se o to, že jako národ prostě můžou být přepadení a můžou zaniknout. A ty hranice se rozpustí. A tady je potřeba pochopit to, že hranice geografické jsou propojeny s neživou entitou státu. Stát je neživá entita. To je terminus technicus čistě. A hranice souvisí tady s touto neživou entitou. Hranice nesouvisí s národem. Národ je živá entita, ne stát. To je terminus technicus, který se často i zneužívá. A národ nepotřebuje hranice k své existenci. Samozřejmě za podmínek, že se nebude cítit ohrožen z vnějšího prostředí. A z tohoto hlediska je logické, že všechny vyspělé civilizace, mluvím teď o humanoidních civilizacích, nejsou civilizace postavené na státech ohraničených geograficky. Jo, to jako ty zkušenosti absolutně nejsou. Můžeme začít od zdola, od prostých, jdeme tomu relevantních kontaktérů, kde prostě jsou objektivně ověřené. Je tam ověřené to sdílení s tou mimozemskou inteligencí, které byly a jsou informováni o tom, že nic takového neexistuje u těch vyspělých civilizací. Pak jsou tu samozřejmě informace, vědomosti, které získáváme přímo od jakýchsi civilizačních komplexů, jako je Galaktická federace nebo Aliance sfér. A zcela nezávisle tam opět máme potvrzující stanovisko, že ty civilizace žádné hranice nemají. Prostě tam nejsou žádné státy. Prostě je tam jedna civilizace s množstvím různých etnik a národů. A ty národy se necítí ohroženi na své existenci. A civilizace jako celek funguje tak, aby, jak bych to řekl, nejenže udržovala, ale přímo podporovala do budoucna identitu tady těchto národů s jejich historií, protože ta historie je velice důležitá. Jo? His story, jo? Její příběh. V tomto případě bychom mohli nazvat jeho příběh. Historie je vlastně příběh daného národa. A ty příběhy je potřeba umět vyprávět dalším generacím, svým potomkům. Každá ta generace nová, rodící se, by měla znát příběh svého národa, jehož je součástí. A když se podíváte, jak funguje prostě dneska ten školský systém, obecně jak funguje ta sociokulturní prostě ty sociokulturní standardy, tak já se osobně domnívám, mluvím sám za sebe, samozřejmě nemusíte se mnou souhlasit, že tady máme obrovské rezervy. Prostě ta mladá generace není dostatečně obeznámena s příběhem, dejme tomu, našeho národa. Nemyslím teď jakoby národa českého nebo národa slovenského, ale myslím tím národa slovanského. Jo? Národa slovanského, protože ten národ český a slovenský je jakoby součástí, je to dílek, je to takový jakoby, je to sekvence, národní sekvence, Češi a Slováci, národní sekvence, národa Slovanů, jo, slovanského národa. A pochopitelně to je špatné, protože jakmile ta generace ztratí kontakt s tím příběhem, tak si zároveň zákonitě nemůže vážit sebe sama, nemůže si vážit toho, jakoby, té potence, toho dotyčného národa, té duchovní, spirituální, ale i obyčejné lidské potence toho národa. A potom takový národ nebo taková generace je lehce manipulovatelná z vnějšího prostředí, třeba ze strany jiných národů, pokud ty národy už prostě nejsou v tom stádiu, pokud ty národy nejsou ještě v tom stádiu, kdy chápou nutnost, důležitost toho vzájemného soužití a při ponechání teda těch národních identit, jak jsme se o tom bavili před chvilinkou. Takže toto je téma velice extrémně důležité, které bude stále častěji zaznívat, jak budeme jako civilizace procházet k těm finálnějším stádiím toho dospívání. Jako můžu konstatovat v současné době, že veřejná diskuze na toto téma do budoucna bude jenom intenzivnější a to je velice dobře, to je velice, velice dobře, ale zároveň je tu apel, který bych chtěl zmínit nebo ho připomenout, apel, který úzce souvisí s jakousi povinností současné dospělé generace, to jsme my, udělat všechno proto, abychom nestratili kontakt s tím svým příběhem, s příběhem toho našeho národa. A co to znamená nestratit kontakt? Ten příběh je vepsán do existence na mnoha úrovních. Na té hrubé nejnižší úrovni jsou to kroniky, jsou to pověsti, jsou to dejme tomu třeba i pohádky, jako, které na té archetypální úrovni jsou laděny a harmonizovány s duchem toho národa. Jsou to ústní tradice, jsou to třeba i lidové kroje, jsou to nářečí, jsou to písničky, jo, a tak dále. No a potom ta forma toho záznamu z té hrubé úrovně jde do těch jemnějších úrovní, jako je genetika, jako je kolektivní vědomí národa, jako jsou v podstatě určitá spirituální, nebo jim se říci přímo z toho národního nebo z toho pohledu národního povědomí, posvátná místa, která v podstatě fungují zároveň, tak funguje každé posvátné místo z hlediska národa, které fungují jako akumulátor energií a informací, jako taková neviditelná knihovna. No. Tyhle věci se budou děti ve školách učit za nějakých, já nevím, zhruba asi 80-120 let, ale dneska ještě chápu, že ta povědomost tímto směrem není kdovějaká, není bohvějaká. No až potom dosáhneme té matrice toho národního demiurga, což je v podstatě něco jako duch národa, dalo by se říct, tak jak každá lidská individualita má svého ducha, tak existuje duch národa. A mohli bychom si tady povídat o tom, jak funguje ten symbiotický, energetický a datový vztah mezi duchem národa a jednotlivými účastníky žijícími toho národa, té konkrétní žijící generace. Ale nechci zase chodit úplně až do takové hloubky. Stačí říci, že je velice důležité, aby vždycky ta aktuální dospělá generace dostatečně nastavila, dostatečně edukovala tu mladší generaci, a to takovým způsobem, aby nestratila kontakt s tou historií, to znamená s tím národním příběhem, s příběhem toho národa. A pak je tu příběh civilizace. To znamená historie civilizace. Tady ta, jako celé civilizace, tady pochopitelně je to trošičku náročnější, protože tu máme, mohl bych to rozdělit na tu objektivní historii, která je pokřivená i sama o sobě, ta objektivní. Bohužel to naši potomci budou dlouho dávat do pořádku, aby to narovnali. A kdybyste se ptali, co to způsobilo, to pokřivení, nebo co to způsobuje, tak těch faktorů je celá řada. Není to nic tajemného na tom, nebo to je úplného. V podstatě na té principiální úrovni je ve hře lidské ego. Obyčejné lidské ego, kombinované s, jak to nazvat, kombinované s existujícími potřebami, takzvané existujícími potřebami takzvané elity, ano, které upravují tu historii tak, aby pro ně, pro tu elitu, ale i pro ty vědce obecně byla pokud možno co nejpřijatelnější, a pro ty jejich potřeby, cíle a samozřejmě záměry. Nechci samozřejmě tady, a to chci, no, bych chtěl upozornit, házet všechny věci do jednoho pytle, to v žádném případě ne. Hovořím tu na takové globální obecné úrovni, a to především proč, protože potřeba si neustále uvědomovat, že věda je úzce propojená s politikou, což by nemělo být. Ano. Věda by měla být apolitická. Protože jakmile tamto propojení existuje, tak tím pádem ruku v ruce jdou manipulace ze strany té elity na té politické úrovni, které mohou tu vědu nebo ty vědce vydírat například různým způsobem přiškrcení grantů a na výzkum toho či onoho a té či oné věci a tak dále. Těch možností je tam samozřejmě celá řada. A pak je to to prosté ego, kdy v podstatě vy máte vytvořenou nějakou teorii nebo hypotézu, která je oficiálně vědecky takzvaně akceptovaná a přijímaná, to znamená je opublikovaná mnohokrát, stala se součástí edukace společnosti na základních, středních, nebo třeba, když už půjde o něco specifičtějšího, hlubšího na vysokých školách. Ale zároveň probíhá výzkum a na základě toho výzkumu v tom či onom vědeckém tématu přichází nové objevy, nové zjištění a tak dále. A teď samozřejmě ruku v ruce s tím, kde by měla jít revize. Ano. A je to přirozené. Je to určitá analogie k úhlu pohledu člověka nebo k názoru člověka nebo úhlu pohledu. To řekl Zeman, že jenom blbec jakoby názor nemění. No, ta změna toho názoru nebo i určité míry přesvědčení je normální, protože tak, jak žijeme, jak jde rok s rokem, získáváme nové vědomosti, získáváme nové zkušenosti, mění se nám žebříček hodnot a tím pádem se nám mění i ten úhel pohledu. Prostě se posouváme. Spoustu věcí vidíme jinak, než jsme je viděli doposud. No. Takže ta změna názoru je úplně normální a přirozená. A to je analogie v podstatě k těm vědeckým hypotézám, protože ta hypotéza jako taková je taky určitý úhel pohledu nebo určitý názor vlastně vědecké obce, který je prostě, který se stal standardem, jak si zakořenil a je společensky akceptován a přijímán. Je součástí edukace potom v tom školském systému. No a pod vlastně tlakem těch nových objevů by měla přijít revize, která se dělá, pochopitelně ne, že se nedělá, jenomže pak dojde k situaci, kdy najednou vznikne nutnost fatální revize, a to z toho důvodu, že v podstatě máte na zborcení celou řadu třeba i axiomaticky přijímaných prvků vědeckých, naprosto principiálně jakoby důležitých a zásadních, které ale když zrevidujete, tak se vám zbortí, to je jak domeček z karet, se vám zbortí celé, pak musíte revidovat až dolů do kořenu jít a celé jedné odvětví třeba vědecké. No ale to je nepříjemné, extrémně nepříjemné, protože z toho psychologického, egoistického hlediska ty vědci, ten vědecký svět před tou společností přiznává tím pádem fakt, že se mýlil, jo? Že prostě byl v omylu ten vědecký svět a na tom není špatného přeci. Naopak, mělo by to správně fungovat tak, když by se ten vědecký svět, když se ten vědecký svět přiznává k nějakému omylu na základě zcela nových zjištění, objevů a tak dále, tak ta společnost by měla těm vědcům zatleskat. Protože je to neuvěřitelně čisté, upřímné a ten vědecký establishment takto jedná na rovinu s tou veřejností, s tou společností. A nebo potom ale můžete zvolit tu cestu fabulace a záměrně upravovat a zakřivovat tu skutečnost tak, aby i přes narůstající, abych to řekl, narůstající paradoxy, tak na sílu tam držet prostě tu původní tradici přes ty hypotézy a teorie, které se zakořenily, že? A nic neměnit. A to je špatně. To je jak prostě, když dává jako pštros, prostě strká hlavu do písku. Jo. Ale zároveň je to neudržitelné. To můžete držet, já nevím, 100 let, 50, 80, 100, možná i 150 let to můžete držet. Takhle na sílu. Ale pak to jakoby se zhroutí, ale to bude takovej rambajs a takovej randál to způsobí. Vznikne z toho řetězová reakce, která potom hold bude vytvářet mnohem intenzivnější a kritičtější kritičtější situace v té společnosti, než kdyby to šlo nějakou normální přirozenou cestou. Jo? A i toto je typický marker, prostě ukazatel z civilizace ve stádiu dospívání. Prostě ulehčování si, to jsou ty zkratky, že? Ulehčování si prostě věcí a vytváření si zkratek. Jo? Tak jako ten teenager, než prostě, aby tu práci vykonal a odvedl poctivě, upřímně a čistě na rovinu, tak se snaží vymýšlet prostě různé kličky a háčky, aby prostě si to zjednodušil, aby si to maximálně jakoby třeba i časově ten výkon zkrátil, ale to všechno jde na úkor. Na úkor čeho? Jde to na úkor kvality té práce, jde to na úkor zkušeností, které toho člověka, protože ten člověk se ochuzuje sám o důležité dovednosti a zkušenosti, a jde to na úkor důvěry. Je velice důležitá důvěra, naprosto zásadní. Protože pak u toho teenagera, mezi tím teenagerem a potom tím mentorem, a jedno, jestli je to rodič, nebo jestli je to učitel, nebo jestli je to kamarád, nebo já nevím, kdokoliv jiný, tak prostě začne kolabovat ta důvěra. A to je špatné. To je špatné. Jo? V podstatě u těch vyspělých civilizací panuje mezi společností, s tou standardní společností, to znamená tím základem, tou bazální složkou civilizace, a těmi mentory, protože vždycky tam je nějaký manažerský řídící prvek té civilizaci, tak tam panuje obrovská důvěra. Ten index je obrovský. A když to porovnáme s naší civilizací, jo, pokud bychom si analyzovali míru důvěry společnosti v ty naše lídry, politické lídry. Jo, protože my jsme nastaveni tady na politické strany. A mimochodem ty politické strany zmizí také ve chvíli, kdy začnou mizet ty geografické hranice, čili ve chvíli, kdy se začne aktivně, kvalitativně projevovat proces globální sounáležitosti a globálního sociálně-kulturního harmonického splývání. Ano. A úcty. A vzájemné důvěry. Takže to jako zmizí. Jo. Ale dneska tak si vezměte jako tu míru té důvěry. Ta míra té důvěry je naprosto tristní. A máte tu verky, vždycky je, to je ten, to je to paradigma kříže. O tom bychom si také někdy mohli povyprávět. Máte vertikalitu a horizontalitu. Ta vertikalita je o té bazální společnosti, o tom základu společnosti, to jsou ty obyčejní lidé, jako tady. A pak jsou to ty, kteří manažují ten národ nebo dokonce se na sílu pokouší, nedej bože, manažovat celý svět. Jo? I to asi, kam směřují tady touto informací. A když ta vertikalita kolabuje, nebo když ta důvěra kolabuje na té vertikalitě, tak ta důvěra kolabuje na té horizontalitě a na té horizontalitě, na té horizontální ose je lidský jedinec sám za sebe a jeho bezprostřední okolí. A součástí toho bezprostředního okolí může být rodina, která je složená ze sourozenců, otce, maminky, tatínka, dětí, vnoučat a tak dále. Pak jsou to kamarádi, známí, příbuzenstvo a kamarádi a známí, nebo spolupracovníci, kolegové a tak podobně, kde ta důvěra potom začne kolabovat také. Protože ta vertikální osa s tou horizontální je vždycky, jde vždycky ruku v ruce, jsou to spojené nádoby. Jo? A ten princip kříže lze aplikovat na jakýkoliv systém. Jo? To je opravdu univerzální platforma a velice zajímavá, když se s ní naučíte, naučíte pracovat. Zase, jo, ještě jiný příklad. Když to povýšíme, tak na té vertikální ose je lidská bytost a vyšší spirituální síly, mezi které může patřit vyšší já, jako my z pozice ducha, může tam patřit jakákoliv přirozená, harmonicky fungující vyšší forma intelektu, inteligence, dejme tomu duchovní inteligence a tak podobně. To je ta vertikalita a horizontalita, to je tady tato civilizace. Ano. A pokud kolabuje důvěra na té horizontalitě, to znamená na té civilizační složce, pokud kolabuje ten index důvěry, tak zákonitě ten index důvěry kolabuje i na té vertikalitě. To znamená, ti lidské bytosti nebo ty entity, které jsou součástí té civilizace, prostě nevěří těm vyšším spirituálním silám. Panuje tam nedůvěra, panuje tam prostě nesoulad. Ta míra entropie výrazně přesahuje konvergenci, to znamená tu harmonickou homeostázu. To tam prostě chybí. Jo? A jak říkám, jsou to propojené nádoby. Ano? Člověk, který si, by tomu nějaká individualita konkrétní, takové jsou i v této civilizaci samozřejmě, které na základě svých vědomostí, zkušeností a jdeme tomu i určitých duchovních dovedností si umí pěstovat, ošetřovat a rozvíjet míru důvěry na té vertikalitě, tak tito lidé nemají potíž generovat poměrně vysokou úroveň důvěry ve své okolí. Důvěry v druhého člověka, obecně řečeno. Ano? A pozor, tady toto si nepleťme s naivitou. To je úplně něco jiného. Vy můžete projevovat velmi silnou linii důvěry k svému okolí, aniž byste byli naivním člověkem. Ano? Jo, tady je potřeba pochopit rozdíl mezi naivitou a mezi harmonicky projevovanou důvěrou, to znamená těmi energiemi, které vlastně budují a konstruují morfogenetické pole, které má tu kvalitu, kterou definujeme jako důvěra. Jo? To je potřeba umět rozlišit. Takže jsme v velice zajímavém, jako civilizace, tady ta. Je ve velice zajímavém období nebo vývojovém údobí, které se nebude už nikdy opakovat, pochopitelně. Protože jakmile tato civilizace projde stádiem dospívání, vstoupí do stádia dospělosti, tak už prostě se nevrátí zpátky. A zbydou vzpomínky. Protože se tady toto stádium pak stane součástí příběhu tady této civilizace. A každá vyspělá civilizace by měla umět vyprávět svůj příběh. Tak, jako každý duchovně vyzrálý jedinec národa by měl umět vyprávět příběh svého národa. Umíte vyprávět příběh svého národa? No, takže třeba tady tyhle věci, které tady povídám, tak se učí, když třeba vezmu Plejařany nebo Lyřany, tak to se učí děti, když bych to jakoby přenesl na náš strukturu našeho školského systému, co se to učí děti ve druhé třídě ve škole.
Já to můžu do toho vstoupit? Je tu hovor, totiž volá Petr Lůsta.
Jo, aha, já se omlouvám.
Už to bylo dlouhý, tak jsem ho vzal už. Tak Petře, si ve vysílání, prosím.
Tak jo, dobrý večer, zdravím Jardu, zdravím všechny posluchače a diváky. Já bych v souvislosti s tím, co teďko řekl před pár vteřinami Jarda, o té důvěře na těch osách vertikální, horizontální, bych ještě k tomu dodal jeden veliký element a aspekt, a to je pravda. A já jsem, proč jsem si na to jako vzpomněl, taková asociace v mé hlavě, protože nedávno jsem poslouchal takový rozhovor s úžasnou ženou, paní profesorkou Annou Hagenovou, českou filozofkou, a ta mimo jiné řekla, že lidské vědomí, uvědomění si sama sebe, je v absolutní spojitosti s pravdou. A bez toho to nelze, aby to fungovalo. A já bych to aplikoval i na to, co tady řekl teďko Jarda. Je to možný tak to brát, Jarouši? Děkuji za odpověď.
Jasné. To je hezký, tak jo,
díky.
Takový hezký příspěvek, kdy se dotkl extrémně zajímavého, ale náročného tématu, a tím tématem je pravda. Protože na to bychom si někdy mohli udělat dvě, tři epizody, protože to, já to teď tady nevyjádřím všechno v tom krátkém čase. Pravda, a nemusíte se mnou souhlasit zase, přátelé, samozřejmě. A to je důležité, protože proč říkám, že se mnou nemusíte souhlasit? Všimněte si, že já to říkám poměrně dost často. A říkám to proto, protože pravda je a priori vždy subjektivní záležitost. Naprosto subjektivní. I když se to na první pohled nezdá, neexistuje žádná axiomatická pravda. Tím, že pravda je subjektivní, tak pravdu má každý člověk v jakémkoliv stádiu svého vývoje a svého života v rámci té či oné inkarnaci. Mm-hmm. A uvedu vám takový triviální příklad. Já jsem prožil, protože v rámci výuky, kterou jsem procházel tenkrát, tak jsem přijeli do Prahy, no prostě přijeli. No, byl jsem kontaktován, nebo navázal jsem kontakt, ale ta aktivita vzešla z její strany, z 8 nebo 9 vlastně určitými, já to zjednoduším, řeknu lidmi, kteří obývali v pronájmu na Žižkově v Praze, ulice Trocnovská, velký byt jeden. A já jsem zhruba 3,5 měsíce tenkrát pod jejich vedením nebo pod jejich mentorstvím absolvoval poměrně hodně intenzivní výcvik v Praze. A v rámci tohoto výcviku mi bylo řečeno, že prostě se přepravíme vozidly, dvěma vozidly do Modřan. Tam v těch Modřanech je takový les, paneláky nebo bytovky jsou tam už i u toho lesa prostě, až k tomu lesu. A když jsme jeli přes most, jak se jmenuje ten most, já tady ty věci v Drhlavě prostě nemám, jak se jmenuje ten most, kde jezdí metro v Praze, to je takový most tam velký, kde jezdí metro.
Jasně.
Po mostě.
Teď mi to vypadlo, jasně.
Když jsme jeli přes ten most, tak ten jeden jedinec ukázal na oblohu. Bylo to v létě, v podstatě v této době, to je zajímavé, ta synchronicita časová, zhruba třetí týden v červenci, a bylo nějakých 9 hodin, takže už se smrákalo. Ukázal na takový svítící bod, který se pohyboval po obloze, a řekl, jako zeptal se, jestli to vidím, jestli ho vidím, já jsem říkal, že jo, no tak za chvilku se s ním setkáš, s tou technologií, v podstatě tváří v tvář, už jsme to tady tenkrát řešili, no a pak samozřejmě u toho Modřanského lesa se 25 metrů přede mnou prostě objevilo diskoidní plavidlo, o průměru asi 15 metrů, ze kterého sálalo teplo. Jsem úplně viděl, jak se tetelí vzduch kolem toho. Ale pozoruhodné na tom bylo to, že tam se pohybovali venku lidi, nějaké děti si hrály na pískovišti, nějaká paní tam vyklepávala prostě deku, koukala se tím směrem, kde bylo to plavidlo. Od ní bylo vzdálené necelých 30 metrů. Byli lidi na balkóně, kteří seděli a bavili se tam, kteří to také museli vidět.
Nuselský most, ale nikdo z těch
lidí absolutně nereagoval. A proč nereagoval? Protože oni to plavidlo neviděli. Ale já jsem to plavidlo viděl. Takže a teď situace. Přijde nějaký třetí člověk a zeptá se mě, jestli jsem viděl to plavidlo. A já řeknu, ano, viděl jsem to plavidlo. A mám pravdu. Budu mít pravdu, protože jsem ho viděl. A pak ten samý člověk přijde k té paní, co tam vyklepovala tu deku a zeptá se jí, jestli tady viděla takové a takové plavidlo a ona řekne, že ne. A bude mít také pravdu. Protože ho prostě neviděla. Pravda je vždy subjektivní. Ano, vždycky subjektivní.
Ano.
Čili největší nesmysl je hádat se o tom, kdo má pravdu.
Kdo má pravdu. Jado, tady o tom je tolik hádek. Já si vzpomínám, to samý tvrdí Míra Zelenka, že pravda je subjektivní. A jsou lidé, především, já nevím, nábožensky založení, kteří tvrdí, že pravda je naprosto jasně objektivní přece, že to je úplně
jasné.
Ale
mají pravdu. No,
ale pravda je subjektivní.
Z jejich úhlu pohledu prostě ta pravda je objektivní.
Z jejich subjektivní pravda je, že pravda je objektivní. Jo? Dalo by
ano,
se tak
a mají pravdu, protože oni to tak vidí prostě, oni to tak vnímají.
Ano. A Míra to vysvětluje tak, že přeci každý si posuzuje tu pravdu sám prostě, že jo, sám, čili subjektivně. Čili pravda musí být subjektivní. Já to taky tak beru, ale opravdu jsem se dostal mnohokrát do velkých sporů jenom kvůli tomu, že prostě určitý, řeknu až náboženští fanatici, prostě budou tvrdit, že je objektivní a hotovo, že to je jasný.
Ale má to výjimky. No. Má to výjimky.
No.
Je tam celá řada výjimek. Samozřejmě, když si, že budeme stát před zeleným plotem a ten plot zelený budu vidět já a ten plot zelený bude vidět ten druhý člověk, což je 99,999,999, že to bude vidět.
Mm-hmm.
Tak a on, ten člověk, by řekl, že je červený, čili byl hal, no tak u něho ta pravda kolabuje. Protože neříká to, co vidí. Prostě lže. Ano. Ale zase něco jiného je, když bychom tam stáli, oba dva se koukali ten zelený plot a shodli se na tom, že ten plot je opravdu zelený, to znamená, je tam nějaká objektivní pravda toho, že ten plot je zelený. Ale když by tam přišel třetí člověk a zeptal se mě na pocit, jaký pocit mám z toho plotu zeleného, zeptal by se mě a zeptal by se toho druhého člověka, tak se budeme zákonitě lišit v tom vyjádření.
Mm-hmm.
A tudíž na této rovině potom mám já svoji vlastní pravdu, nebo pravdivý vhled, a on má svůj vlastní pravdivý vhled. A nemá smysl toho druhého přesvědčovat o tom, že ty mé pocity jsou lepší a kvalitnější a přesnější než ty jeho pocity.
Samozřejmě.
Jo, a tak dále.
Samozřejmě.
Takže jako to téma pravdy je opravdu hodně zajímavé, ale nemáme na to čas to pořádně rozebrat.
Je tu ještě jednou Petr Luft. Já ho vezmu ještě jednou, on určitě tomu něco řekne. Takže Petře, ve vysílání si rovnou zasvěň tě.
Já jsem tady ještě jednou. No to samý bych mohl říct si o realitě. Co je realita? Já bych mohl říct, nebo říkají různí myslitelé, nic není relativnějšího, než je realita. To taky můžou říct. Nic není relativnějšího, než je realita. A to je říká všechno. Ale tady ta paní Hagenová, ta mě myslela tu absolutní vše jaksi dokazující pravdu, absolutní pravdu, jako je Bůh, nebo já nevím, jaká veličina. Takže ne nic subjektivního, objektivního. Absolutní pravda. To samý je o té realitě. Taky já můžu říct, tak ty říkáš, že tuto je reálný, ale nic není teda relativnější, než je ta tvoje realita, tak nic není relativnější. A budu mít taky pravdu. Takže tady, já nevím, tady by měly být jasně ukotvený výrazy absolutního charakteru.
Tak, no, možná, tady jde o to, Petře, jestli můžu tady, protože já budu vycházet z toho svého vnitřního nastavení a říkám, že absolutní pravda nebo vyjádření absolutní pravdy ze strany lidské bytosti této civilizace není možné.
Není možné.
A to z jednoho úhlu pohledu. Pokud by dotyčný člověk chtěl apelovat na jakoby existenci absolutní pravdy, tak by musel mít absolutní vědomosti. To znamená, musel by mít takzvanou absolutní nekonečnou sumu informací, absolutní nekonečnou sumu zkušeností a vědomostí, aby mohl definovat, aby mohl říct, že existuje absolutní pravda.
No a to samé by platilo pro ty další oponenty, který by se toho zúčastnili, kdyby museli mít taky absolutní znalosti.
Museli by dojít k tomu poznání. Ano, to je přesně ano. Poznání je, že dojdeš k té pravdě, k té absolutní pravdě. No, proto já pořád tvrdím, jo. Jsou poznatky a pak je to poznání.
Tak ještě, jak jsem řekl, tady to větní spojení od té paní Hagenové. Ona tam řekla, že to vychází od dvou věcí. Od poznání sama sebe, to znamená taky to absolutní poznání sama sebe, to je to vědomí. A pak... No, subjektivní, dobře, tak ale to se týká o jedince všech celé společnosti, aby měli stejný jaksi pohled na to naše poslání, naší úlohy a poznání sama sebe. To platí pro jednotlivce jako elementa celé společnosti. Takže ale i pro celou společnost.
Jsme schopni absolutního poznání sebe sama, protože pozor. Absolutní poznání sebe sama znamená poznání své spirituální duchovní stránky, která je mimo tady tuto objektivitu, mimo tuto třetí dimenzi. A je kapacita fyzického vědomí toho schopna?
No, není schopna. Tak no. My jsme, nebo já nevím, možná, že jsem zabloudil, ač nejsem žádný filozof do striktně filozofických úvah, který...
Petře, z toho filozofického hlediska existují v podstatě tři směry. Realismus, relativismus a pragmatismus. Realismus tvrdí, že pravda je čistě objektivní a existuje nezávisle na lidských myslích. Relativismus, ten směr v podstatě argumentuje tím, že pravda je relativní a může se lišit podle různých kultur, společnosti nebo jednotlivců. No a pak je pragmatismus, který tvrdí, že pravda je to, co je nejlépe ověřitelné a nejpraktičtější pro daný účel. Jenže potíž je ta, že já osobně se nevidím ani v jedné z těch tří linií.
Ano.
To je právě ta potíž.
A já taky ne, právě.
Ostatně, bohužel, pak vypadá situace tak, jak vypadá třeba i teď, v současné době.
Přesně tak.
Bohužel. Tak jo, tak díky a budu poslouchat dál.
Ano, rád jsem tě
slyšel. Tak jo, mějte se hezky a všichni se mějte hezky.
Ještě Petře, když tě tady mám na drátě, ještě prosím tě, já to využiju, tebe, že si tady, předpokládám, že teďko o víkendu budeš taktéž na Paloučku, protože tam bude Olda, bude tam také si setkání.
Pokud budu živ a zdrav, tak jsem tam.
Ano, výborně. Takže děkuju moc, takže slyšeli jste to,
že tam bude. Já taky a mějte se krásně.
Ano. A protože už je, Jardo, skoro konec, já bych toho využil ještě k tomu, abych tady pozval lidi na tu akci, která se tam naplánovala.
No, to je novinka pro mě.
Ano, 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 tadyhle, pokud to vidíš teda, tak už je to pozor, nově naplánovaná akce na Palučku. Víkend prázdninových aktivit a večerního promítání v našem letním kině. Včera jsme si to vyzkoušeli, včera večer jsme si to promítli jeden film, bylo krásně teplíčko, byla to paráda, prostě moc jsme si to užili. Takže i to by mělo být celý víkend sedít. A já vám ještě ukážu, co tam všechno jsme naplánovali. Tady je takový povídání, co napsala Markéta. Ruku na srdce, když jste naposled vychutnali kouzlo stanování, koupání, pobytu v lese, vůni táboráku a přitom byli mezi svými. A to je velmi, velmi důležitý. Přečtěte si to, prosím, tady to. To je na stránkách www.mezi-svými.cz a tam je o tom hodně povídání o této akci, protože to bude velmi široký záběr, jo, co tam všechno chceme dělat. Nebude to nic extra, ale velmi široký záběr, to znamená koupání bude určitě pěkně, je hlášeno, že pěkně, tady vidíte na tomto koupaliště, který tam je, tady asi 300 metrů od Paloučku, tady to vidíte z satelitního snímku, takže koupaliště s přírodní vodou, lesní přírodní vodou, počkejte, teď mi to tady sakra zmizelo, no, to je blbé. Kurník práce, no, ale tak mi tam naskočila banka místo tohle toho, no, to jsou věci. Ale já to tam dám ještě jednou, takhle. Tak. S vodou pramenitou, ano, samozřejmě. Tady vidíte kino, který tam máme.
Co se bude promítat?
No, samozřejmě. Co se bude promítat?
To se ještě uvidí,
to je jako těch možností je mnoho a takový 4 filmy určitě zvládneme. Jo. Jo, samozřejmě posezení u táboráku, tady vidíte, v té době bude probíhat v místní restauraci, kterou tady vidíte, burgobraní, já teda na to zrovna nejsem na burgery, ale někdo možná ano, takže i to tam můžete navštívit. Je tady farma Utoma, farma park Utoma, to je taky zajímavý místečko, který je asi 3 kilometry vzdušnou čarou tam odsud, od Paloučku, můžete se tam i tam jít kouknout, můžeme tam zajít, nebo zajet, to je celkem jedno. Je tam vrch Krkavec, to je tady nejvyšší vrch, i tam můžeme zajít, to je taky tak 3 kilometry, tady to všechno vidíte, můžete si na to kliknout a můžeme to všechno zvládnout. Budeme na to mít 3 dny minimálně, pátek, sobota, neděle. Tady píše, přijďte mezi nás, Olda Lukáš tam bude, Lumír by tam měl být, Helena ze studia Helen a mnoho dalších samozřejmě, který ještě o tom ani neví, protože to je celkem novinka, ale určitě se to dozví a třeba přijedou. Takže přijďte, koukněte na to. Je tam i možnost samozřejmě stanování, možnost i nějakého ubytování. Teď jsme tam zajistili pár míst, by se tam asi našlo. Kdyby si Jardo chtěl, měl by si privilegované místo.
No jo, privilegované. Já nepotřebuji privilegované místo, ale potřeboval bych přiblížit Plzeň k Ostravě nějakým magickým způsobem, protože to je
hele, vemeš to.
No, ne, není to šílená dálka. To teď
pendolínem jako, a za 4,5 hodiny asi v Plzni pendolínem.
Ne, to já bych jel autem.
Autem,
ale,
no, tak to je díl, to trvá díl, no, to trvá díl.
Ale no. Jako, no jo, no, to se nedá nic dělat, no.
Tak, no jasně, no. Tím vlakem by to bylo, je to lepší, je to podlnější a rychlejší, člověče, v současné době. No tak tady jsme vymysleli nějaký možná i tady pro ženy, pro holky, tady píše, uvařit si nějaký, máme tam cukety, nám tam dozrávají dýňovou polivku, takže si by tam můžou trochu zakuchtit ženský a tak dále, a tak dále. Je tam halda aktivit, čelijakých, je to možné. Je třeba tady vyplnit asi zase formulářek, abychom věděli, kolik lidí asi bude, abych objednal nějaké pivečko, aby nám zase nedošlo, jako to vždycky bývá.
Ty hala, ale teď mě napadlo Pavlíku, promiň, já jsem ti skočil se do řeči, omlouvám se velice. Pokud bys mě dokázal propojit na plátno, tak bychom mohli udělat special paralaxu večer přes plátno.
Člověče, ale ono by se to možná povedlo. Ale přes plátno asi jo, pro lidi, kteří by tam byli. No. Nicméně, už je po 11. hodině, no mi volá Jarda, momentík, no, nemůžu vzít teďko. Já mu jenom řeknu, Jardo, za 10 minut, jo, zatím, čau. Tak, on tady na mě čeká, potřebuje s něčím poradit, Jarda Mencel. Takže možná, že by se to povedlo, do vysílání by to asi nešlo, ale věřím, že by se to povedlo.
No pro ty, nemyslím do vysílání,
pro ty, tam budou.
Účastníky té akce, víš, jako prostě z mé strany takovej jako bonus, nebo prostě já rád...
Muselo by to být večer, aby to bylo vidět, ale to zase chceme promítat. Takže to je právě ten problém. No tak třeba možná no, tu to, půl hodiny, hodinu možná by to šlo.
Ber to
jako návrh. Ano,
inspiraci.
Ano.
Ne, že to tak musí.
Tak jenom ale hele, v pátek nebo v sobotu, kdy se to vyhodí.
Je jedno. Prostě jsem doma, takže u sebe. Dobře. Tady mám práci spoustu, ale prostě, když se domluvíte, pokud se domluvíte nějakou hodinu a den, tak...
Tak to vymyslíme, když
tak. Jo, tak to, dobře.
Dobře. Výborný nápad. Zkusím s tím něco vymyslet. Ano. Takže, vážení, ještě jednou to tady ukážu. Řeknu www.mezi... Pomlčka, to je velmi důležitý, ta pomlčka svimi.cz a tam už si tu akci najdete. Přijďte, myslím si, že to opravdu bude stát za to opět. Ano? Tak. A to je všechno. Ještě samozřejmě musím, jako vždy, v pondělí pozvat na další pořad, kterým je kalendárium. Dnes to bude, tady píše, s Jirkou Grossmanem a Carlosem Santanou. Takže koukněte se, nebo poslechněte si, pardon, kouknete, ne, neuvidíte nic, ale poslechnete si na rádiu kalendárium Michala. Takže to je asi pro dnešek všechno, Jardo, já ti moc děkuji. Ten začátek byl takový spožděnej trochu, ale nakonec je to hezky všechno pro to a už je to dobrý. Děkuji, Jardo, ještě jednou a... za týden zase. Pokud se neuslyšíme teda přes ten telemost. Ano, telemost.
Jasně, teda, tak vidět. Telemost.
Přes ten telemost,
tak,
ano.
Přátelé, mějte se hezky, přeji vám hezký večer, užijte si léta, měli bychom se vidět, slyšet každopádně za týden, potenciálně teď o víkendu, pokud ty účastníci budou chtít a Pavel to zařídí technicky. Pavliku, tobě děkuju, tobě děkuju taktéž za trpělivost, ještě jednou se velice omlouvám za zpoždění na začátku pořadu a také tě posílám, Pavliku, do Plzně pozdravy. Mějte se hezky.
Děkuju, měj se moc krásně a vy taky, vážení posluchači. Poslouchejte dál Svobodný vysílač. Ahoj, ahoj. Posloucháte
Svobodný vysílač CZ.